aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eliana Barbărușe și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Vremea se va cam îmbufna de ploaie astăzi, de luni semnificativ și din arșiță. Se răcește până la 24 de grade în capitală, până la 22 de grade la Briceni și până la 27 la Cahul. O inițiativă legislativă care ar trebui să soluționeze problema supraaglomerării judecătoriilor cu dosare civile a strânit deja cele mai diverse reacții, chiar și înainte de a fi ajuns în dezbatere parlamentară. Pentru aceasta ar fi nevoie să se renunțe la motivarea obligatorie a sentințelor, cu excepția cazurilor când această motivare va fi cerută în mod expres de către părți. Cât de justificată ar fi măsura și care ar putea fi consecințele acestea în cazul justiției moldovenești? Vom discuta astăzi cu juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Chișinău. Mai ascultați în partea a doua emisiunii rubrica Euro 2012, semnată de un microbist moderat, Iulian Ciocan. Iar autorul jurnalului de corespondent de astăzi, Petio Petkov, ne va relata despre o energie verde dovedită a fi în exces în Bulgaria. Dar mai întâi știrile dimineții, prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Premierul Vlad Filat pregătește semnarea acordului spațiului aerian comun cu Uniunea Europeană. Vicepremierul Valeriu Lazar promite că gazul nu se va mai scumpi anul acesta și Ciprul a devenit a cincea țară din zona euro care apelează la un credit extern de salvare. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Premierul Vlad Filat începe astăzi o vizită de 3 zile la Bruxelles și Luxemburg, unde urmează să fie semnate mai multe acorduri între Republica Moldova și Uniunea Europeană, inclusiv acela privind spațiul aerian comun. Înțelegerea de la care moldovenii așteaptă ieftinirea biletelor de avion trebuia semnată încă în martie, dar a intervenit o amânare din cauza unor probleme birocratice interne de la Bruxelles. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, Vlad Filat se va întâlni la sediile Uniunii Europene cu președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, cu comisarul european pentru extindere și bună vecinătate, Stefan Füle, și cu alți oficiali europeni. Guvernul a aprobat măriri de salarii pentru peste 100.000 de angajați din cultură, asistență medicală, cultură fizică și sport, știință și inovare. În urma majorării care se aplică de la 1 iunie anul curent, salariile tarifare pentru categoria de salarizare 1-3 vor crește cu 100 de lei sau peste 16%. Guvernul a aprobat tot ieri mărirea unor premii și sporuri pentru specialiștii căminelor culturale și muzeelor și pentru asistenții sociali din primării. Potrivit Mold Press, toate aceste majorări vor costa bugetul de stat anul acesta 105 milioane de lei. Ministrul Economiei Valeriu Lazar a spus că până la sfârșitul anului curent gazul nu se va scumpi, dar nici șanse pentru ieftinire nu prea sunt. Potrivit Infoprimneo, vicepremierul Lazar a făcut declarația după o vizită în Rusia, unde s-a întâlnit cu oficiali ruși guvernamentali și de la concernul Gazprom. Lazar a spus că s-a convenit prelungirea contractului cu Gazprom, cel expirat la sfârșitul anului trecut, până la sfârșitul anului curent, iar noul contract ar trebui negociat înainte de anul nou. Alianța Nord-Atlantică ține astăzi o reuniune de urgență la Bruxelles pentru a discuta situația creată în urma doborârii unui avion militar turcesc de către forțele Siriei. Reuniunea Alianței a fost convocată la cererea Turciei, țară membră în NATO, care susține că aeronava atacată de sirieni s-ar fi aflat în spațiul aerian internațional, nu în cel sirian, cum insistă Damascul. Articolul 4 din tratatul NATO prevede că un atac împotriva unei țări membre este considerat atac împotriva întregii alianțe. Dar în primele 24 de ore, mulți oficiali din membrii puternici ai NATO au semnalat că activarea acestei prevederi este improbabilă și au făcut apel la calm. Ciprul, țară din zona euro, a anunțat că va cere un credit de salvare de la partenerii săi europeni. Guvernul cipriot spune că are nevoie de bani pentru a consolida băncile expuse la problemele grave ale economiei Greciei. Ciprul devine astăzi astfel a cincea țară din zona euro care cere ajutor extern de la declanșarea crizei datoriilor, în urma Greciei, Irlandei, Portugaliei și Spaniei. Președintele Eurogrupului, Jean-Claude Juncker, a spus că solicitarea cipriotă este binevenită, dar a adăugat că Ciprul va trebui să ia măsuri economice hotărâte pentru a primi ajutorul european. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua a emisiunii, iar ascultătorilor le reamintim că toate știrile noastre pot fi găsite pe pagina de internet europalibera.org sau pot fi citite pe telefonul mobil după descărcarea aplicației Europei Libere.
Este dimineață cu Europa Liberă, vine odată cu primăvara la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert. 15 minute de știri, interviuri, informații.
Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, voi discuta în minutele următoare cu juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Gribincea, pe masa deputaților ar trebui să ajungă, dacă nu fi ajuns zilele acestea, un proiect care ar însemna, tradus într-un limbaj simplu de tot, că atunci când omul va merge în primă instanță, judecătorul va avea dreptul să-i spună simplu da sau ba, fără să-i semneze și motivarea deciziei în scris. Proiectul a și stârnit reacții adverse din partea societății civile. De ce credeți că critică societatea civilă această măsură?
În primul rând, este vorba de modificarea procedurii civile. În anul 2011 a fost creat un grup de lucru pentru modificarea procedurii și acest grup de experți, care a lucrat mai mult de un an de zile, a elaborat un proiect complex de modificare a codului. Și această modificare elaborată nu prevedea această inovație. Ea a apărut recent. Ea a fost discutată la ședința grupului de lucru și grupul de lucru nu a acceptat-o unanim. Totuși, se pare că puterea merge în continuare pe această idee.
Ca să precizăm, cred că ar fi cazul proceduri civile, e vorba despre divorțuri.
Exact, e vorba de examinarea cauzelor dintre individuali, nu este vorba de acuzații împotriva cuiva.
Ce credeți despre această intenție de a se renunța în anumite situații la motivarea?
În primul rând, haideți să explicăm despre ce este vorba, pe scurt. Este vorba de dreptul judecătorului de a nu spune motivele până când partea nu va solicita expres acest lucru. Și dacă partea înscris va solicita acest expres după pronunțarea unui dispozitiv al hotărârii, adică a soluției sumare pe caz, judecătorul va avea 30 de zile pentru a își scrie hotărârea.
Care e utilitatea acestei motivări?
Motivul pentru care se propune inițiativa este de a scădea sarcina judecătorului. Convingerea mea este că judecătorii au într-adevăr mult de lucru, însă noi nu putem sacrifica totul de dragul acestui confort. S-au întreprins și se întreprind alte măsuri pentru a balansa într-o oarecare măsură volumul de lucru al judecătorilor. Astfel, se introduc referenți, adică asistenți pentru judecători. Procedurile care în Moldova sunt destul de complicate de judecarea cauzelor se simplifică prin noile modificări ale procedurii civile. Se interzice curților de apel sau de instanțe de recurs să trimită foarte des cauzele înapoi la judecare în primă instanță, care până acum încărcau foarte mult sistemul. În același timp, există un fenomen de 2 ani de zile în Moldova. Persoanele vin tot mai rar în fața judecătorilor. Avem o scădere de 7% a numărului de cereri depuse din 2009 încoace. Și în ultimă instanță, executivul dorește să optimizeze harta judecătorească. Adică se dorește să se reconsidere cât judecători avem în ce regiuni, astfel încât se unifice sarcina, deoarece în Chișinău sarcina este foarte mare, iar în regiuni judecătorii practic nu au de lucru câteodată.
Ceea ce credeți că va fi suficient? Vă propun să audiem împreună argumentele președintelui Curții Supreme de Justiție, de exemplu, Mihai Polelungi. Dumnealui sprijină ideea, dacă nu este chiar autorul ei, să-l audiem și să revenim la discuție.
din motivul că nu este necesar să scrie. Ori judecătorul va scrie hotărârea motivată în situația în care va accepta Parlamentul, numai atunci când hotărârea va fi atacată, partea va cere hotărârea motivată chiar dacă nu se atacă hotărârea și atunci când hotărârea urmează să fie executată peste hotare. În caz contrar, în afară de cazurile astea trei, nu este necesar de a scrie o hotărâre motivată la examinarea cauzelor civile în primă instanță. Din motivul că judecătorul, în loc să lucreze asupra redactării unei hotărâri motivate, în cazul în care este necesar, el trebuie să scrie hotărâri care nu sunt necesare de a fi motivat și pierde timpul în zadar. La nemți este bine că este în felul ăsta. La moldoveni nu este bine. Iată, dacă trebuie descos imunitatea, atunci e bine. Dacă de ajutat pe judecători să avem hotărâri calitative, atunci nu, asta este rău. Dacă nemți la nemți e așa, cred că și noi vom reuși.
Domnule Gribincea, credeți la fel că există cazuri când e necesar să se redacteze o motivare și există cazuri când nu e necesar?
În primul rând, sunt mai multe chestiuni la mijloc. Într-adevăr, în Germania există un sistem similar, însă puțin diferit de ceea ce se propune Republica Moldova. Convingerea mea este că cu cât sistemul este mai simplu, cu atât el lucrează mai bine. Prin introducerea acestui mecanism se complică sistemul, adică judecătorul pronunță un dispozitiv, ulterior partea cere sau contestă hotărârea fără a ști motivele judecătorului, ulterior judecătorul motivează hotărârea și trimite instanței de apel, cauză. Ulterior instanța de apel va solicita iarăși părții, să mai scrie încă o dată care sunt motivele lui, de fapt, după ce vede hotărârea motivată. Un mecanism atât de complicat, de fapt, ia mai mult timp judecătorului și din prima instanță și din instanță de apel, decât, așa cum s-a propus de către grupul de lucru. Grupul de lucru a venit cu o idee simplă, că judecătorii trebuie să-și motiveze hotărârile întotdeauna, o singură dată. Adică nu trebuie să emită 5-10 hotărâri. Audiat părțile, judecătorul își va rezerva 30 de zile ca să vină cu hotărâri motivat să o mâneze părților imediat. Și atunci nu o să fie multe probleme care există la moment cu termenele de atac, cu diligența proastă a părților și cu supra-solicitarea instanțelor de apel. Asta e unul, adică se complică foarte mult sistemul. A doua, se vorbește foarte mult în Moldova că procedurile noastre sunt prea lungi. Păi, prin această instituție, de fapt, se tergiversează și mai mult procedurile, fiindcă un astfel de mecanism va dura cel puțin 3 luni de zile. A treia, se vorbește că noi nu avem o practică uniformă. În cazul în care judecătorul nu va fi obligat să-și motiveze hotărârile, atunci va fi foarte greu să unifici practica judecătorească și să verifici, de fapt, cât de calitativ lucrează acel judecător, fiindcă nu știi motivele din care el ia o soluție sau altă. A patra este că, de fapt, noi, din anul 1994, în anul 1996, am avut un astfel de sistem. Și la acest sistem s-a renunțat, anume din considerentul că au avut loc multe abuzuri și nu putea fi unificată practica judecătorească. Și cred eu cel mai important, de fapt, aspect este că, de fapt, persoanele sunt obligate să-și motiveze apelul sau recursul fără, de fapt, a vedea motivele judecătorului, ceea ce este un absurd și un nonsens, fiindcă nu poți cere unei persoane să exercite cale de atac până ce el nu știe motivele judecătorului. Aici, de fapt, vine cu situația inversă. Spune-mi, te rog, dacă ești de acord și de ce nu ești de acord cu hotărârea mea, că eu să o motivez.
Pe de altă parte, nu credeți că se scrie prea mult și inutil în justiție?
Într-adevăr, dar eu cred că soluția asta poate fi... Înțelegeți care e problema? Problema este că o justiție ieftină nu există. Ea costă prea scump dacă este ieftină. Unu. Doi, judecătorii, într-adevăr, trebuie să fie niște înțelepți și ei trebuie să aducă la cunoștința părților opinia sa, astfel încât persoanele să-și poată ordona comportamentul până a veni la judecător, nu venind la judecător. Și ultimul element este în ceea ce privește însăși faptul că se motivează mult, ar putea să existe o variantă de compromis care ar împăca ambele tabere. ar putea să fie preluată ideea domnului Palelunci, într-adevăr, dar ca această, ca judecătorul până a se îndrepta în deliberare, până la pronunțarea hotărârii, să întrebe părțile, vreți o hotărâre motivată sau nu vreți? Și în cazul în care partea va spune că ea nu vrea o hotărâre motivată, atunci judecătorul va ieși cu un dispozitiv și va amâna părții și atunci nu va fi nevoie să mai motiveze ulterior și partea automată de căzut în căile de atac. Iar dacă partea va spune că vrea o hotărâre motivată, atunci judecătorul va motiva, va ieși din deliberare, va amâna și atunci vor decădea foarte multe probleme. Dar ceea ce vreau să spun este că problemele tehnice din sistem pe interior nu trebuie să afecteze conceptual justiția din țară. Judecătorii nu sunt acolo de dragul confortului propriu. Ei sunt acolo pentru a face dreptate pentru justițiabili.
E limpede, domnule Gribincea, sper că se va mai discuta acest subiect și se va ajunge la o variantă de compromis, poate cea pe care o propuneți dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru acest interviu. Doamnelor, domnilor, a fost Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice. Europa Liberă l-a întrebat și pe Victor Munteanu, director de programe în domeniul dreptului la Fundația Soros Moldova, ce crede despre această intenție. Iată punctul de vedere al domniei sale.
Se merge pe ideea identificării unor soluții rapide pentru supraaglomerarea instanțelor și a judecătorilor cu dosare, adevărat, unor repetitive, vorbim despre instanțele de fond, sau pentru lipsa deprinderilor de scriere adecvată și coerentă, și această eficientizare, în ghilimele, se propune spre realizare, cum s-a spune în limba engleză, against all costs, adică contra oricăror costuri. Ori tocmai aceasta este absolut inacceptabil, pentru că prețul care urmează a fi plătit este însuși actul de justiție. Deci este afectată chintesența justiției. De ce? Pentru că toată lumea trebuie să înțeleagă ce înseamnă o hotărâre pur și simplu cu dispozitiv, o hotărâre prin care s-a spus da sau ba și una motivată. Un judecător nu dă soluții din simplu motiv sau pentru că așa vrea el sau așa crede el. Mergi în rai sau mergi în iad este soluția judecății divine, da? Supranaturale, care nu și argumentează decizia. Judecata lumească, cea pe care o avem de zi cu zi, pentru care eu și cu dumneavoastră plătim impozite, diferă de cea divină sau cea a împăraților romani în privința gladiatorului învins cu degetul sus sau jos prin faptul că este argumentată. O justiție argumentată înseamnă o justiție echitabilă. Nu verdictul mai întâi și argumentul după, ci invers, când spun judec, înseamnă că analizez, hotărăsc într-un fel sau altul, da sau ba, având la bază următoarele motive, raționamente factologice și juridice și acestea obligatorii în formă scrisă. Asta înseamnă justiție. Nimic mai important pentru un judecător decât satisfacția unei hotărâri motivate, pe care o citează savanții, pe care o citează alți judecători, care devine partea jurisprudenței, nimic mai important nu poate să existe, din punctul meu umil de vedere. Altfel, care este lucrul în cazul ăsta unui judecător? Eu, sincer, sper că autorii acestei inițiative vor accepta cât de curând eroarea și o vor corecta, pentru că a greși este uman.
A fost Victor Munteanu, director de programe în domeniul dreptului la Fundația Soros Moldova. 7:19. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăruș. În partea a doua emisiunii Euro 2012 cu Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei de la Chișinău. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Premierul Vlad Filat începe astăzi o vizită de 3 zile la Bruxelles și Luxemburg, unde urmează să fie semnate mai multe acorduri între Republica Moldova și Uniunea Europeană, inclusiv cel privind spațiul aerian comun. Înțelegerea de la care moldovenii așteaptă ieftinirea biletelor de avion trebuia semnată încă din luna martie, dar a intervenit o amânare din cauza unor probleme birocratice interne de la Bruxelles. Guvernul a aprobat măriri de salarii pentru peste 100.000 de angajați din cultură, asistență medicală, cultură fizică și sport, știință și inovare. În urma majorării care se aplică de la 1 iunie anul curent, salariile tarifare pentru categoria de salarizare 1-3 vor crește cu 100 de lei sau peste 16%. Guvernul a aprobat tot ieri mărirea unor premii și sporuri pentru specialiștii cămenelor culturale și muzeelor și pentru asistenții sociali din primării. Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a spus că până la sfârșitul anului curent gazul nu se va scumpi, dar nici șanse pentru ieftinire nu sunt. Potrivit Infoprimneo, vicepremierul Lazăr a făcut declarația după o vizită în Rusia, unde s-a întâlnit cu oficiali ruși guvernamentali și de la concernul Gazprom. Lazăr a spus că s-a convenit prelungirea contractului cu Gazprom, expirat la sfârșitul anului trecut, până la sfârșitul anului curent, iar noul contract ar trebui negociat în următoarele luni. Alianța Nord-Atlantică ține astăzi o reuniune de urgență la Bruxelles pentru a discuta situația creată în urma doborârii unui avion militar turcesc de către forțele siriene. Reuniunea a fost convocată la cererea Turciei, țară membră în NATO, care susține că aeronava atacată de sirieni s-ar fi aflat în spațiul aerian internațional, nu în cel sirian, cum insistă Damascul. Și Ciprul, țară din zona euro, a anunțat că va cere un credit de salvare de la partenerii europeni. Guvernul cipriot spune că are nevoie de bani pentru a consolida băncile expuse la problemele grave ale economiei grecești. Ciprul devine astfel a cincea țară din zona euro care cere ajutor extern, după Grecia, Irlanda, Portugalia și Spania. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți pe europalibera.org sau puteți citi pe telefonul mobil după descărcarea aplicației Europei Libere. Șapte și aproape 22 de minute. Colega noastră, Diana Areleanu, a sintetizat temele din presa cotidiană.
Irina Krasilnikova scrie în Moldavskie Vedomosti că în ultimii 3 ani în Republica Moldova au fost efectuate numeroase studii pentru a identifica corupția. În rezultat, experții au ajuns la concluzia că în Republica Moldova corupția înflorește și în același timp aduce daune enorme în dezvoltarea economică a țării. Pentru stârpirea acestui flagel, continuă ziarista, în ultima perioadă se discută foarte mult despre așa numita guvernare electronică. Pentru multe țări, această practică este o normă, dar guvernanții moldoveni aleg o altă cale pentru a lupta cu corupția și anume creează noi structuri de control ce presupun alte eforturi bugetare, conchide ziarista. La 100 de zile de la alegerea președintelui Nicolae Timofti, Nicolae Negru, observă în Jurnal de Chișinău că actualul președinte al Republicii Moldova apare să păstreze o anumită discreție, o anumită distanță față de scena politică. Unii au încercat să-l provoace, să-l facă, să se simtă ignorat sau marginalizat sau chiar trimis în străinătate, dar el a rămas rece la chemările incitante. Nicolae Negru e de părere că o anumită reticență față de persoana președintelui Timofti se menține și din cauza că, după 100 de zile, el mai continuă să rămână quasi necunoscut pentru opinia publică. Investigația afaceri dubioase la Muzeul Satului, publicată în Jurnal de Chișinău, scoate la iveală faptul că muzeul, care se preconizează să fie construit pe malul lacului de la porțile orașului din capitală, a fost transformat ilicit în zona de odihnă. Mai mult decât atât, persoanele care au luat în arendă acest teritoriu, deși s-au obligat printr-o scrisoare să presteze servicii populației fără să ia vreun ban, aceștia încasează lunar circa 360.000 de lei, fără a achita vreun ban în bugetul muzeului sau fără a elibera vreo chitanță.
A fost revista presei cu Diana Reileanu. Euro 2012 cu Iulian Ciocan.
Ziceam într-o tabletă anterioară că sunt microbiți din 1982 și că din anul acela nu am ratat niciun turneu final al campionatului european și mondial. Ei bine, din clipa în care devii un mare iubitor al fotbalului, te ciocnești implacabil cu oamenii care nu doar ignoră fotbalul, ci și te educă și te probozesc. Ideea cu care m-au bombardat toți anii aceștia mulți dintre cunoscuții și prietenii mei e aceea că privitul fotbalului e curată pierdere de timp și chiar o prostie. Cum poți să stai ore și zile în șir și să privești cum niște indivizi prosperi aleargă după o minge? Păi nu e o absurditate asta? Păi nu e mai util să citești o carte? Se minuna unul dintre amicii mei. Ce să zic? Ferește că să citești o carte e mai folositor. Numai că omul are nevoie și de un hobby, de o mică plăcere care se coloreze întrucâtva viața cotidiană. Pentru unii această mică plăcere e pescuitul sau petrecerea în bar, pentru alții sunt concertele sau călătoriile, confesiunile vedetelor recente sau talk show-urile cu mari conducători, iar pentru mine deseori e fotbalul. Și am impresia că să privești cu însuflețire un meci de fotbal frumos nu e mai rău decât să sari electrizat la concertul unei vedete recente. Important e să nu deranjezi vecinul, concetățeanul, trecătorul. Important e să nu zbieri îndricul nopții pe stradă, să nu arunci banane pe stadioane, să nu înjuri pe tribune și să nu te bați cu alți fani și să nu confunzi războiul adevărat cu lupta sportivă. Atunci chiar nu există nicio problemă cu fotbalul. Un alt prieten mi-a arătat o recentă știre tragică. Zice-se că un microbist chinez a murit după 11 nopți albe în încercarea de a privi toate meciurile de la Euro 2012. Fatală pentru el a fost diferența de fus orar, care l-a făcut să privească meciurile nopțile, iar dis de dimineață omul pleca la serviciu și oboseala acumulată l-a omorât. Ce să spun, nu doar fotbalul creează dependența de televizor sau de computer. Au fost bunăoară cazuri tragice cu tineri care nu se desprindeau nopți și zile în șir de jocurile pe computer și de ce dau. Problema nu e fotbalul în acest caz, ci irresponsabilitatea și absența simțului măsurii. Iar aceste vicii depășesc cu siguranță fenomenul fotbalistic și pot fi întâlnite oriunde și oricând.
Energia verde a ajuns să fie în exces în Bulgaria. De ce, ne spune Petkio Petkov în jurnalul său de corespondent.
Energetica verde a devenit în ultimii ani sectorul care a atras cele mai mari investiții străine prin tarifele preferențiale promise pe o perioadă de 20 de ani. În condițiile crizei care a restrâns consumul energetic, dar și din lipsă de bani, guvernul Boyko Borisov a început să modifice din mers condițiile pentru realizarea de proiecte. După ce cu un an în urmă Comitetul de Stat pentru Reglementări în Energetică a redus în mărime și perioada tarifelor preferențiale, majorând concomitent cheltuielile obligatorii, acum se conturează o nouă modificare în semn negativ pentru investitori. Calculele statului nu mai ies și Compania Națională de Electricitate nu poate achiziționa la prețul promis toate cantitățile de energie verde produse. Producătorul de panele solare, SolarPro, și-a anunțat intenția de a-și transfera producție în China. Unii investitori chinezi și sudcoreeni au avertizat că noile condiții vor putea renunța la proiecte. Din guvern au explicat că ultima majorare cu 10% a prețului la energie electrică se datorează proiectelor verde. În 2010, Bulgaria a produs energie eoliană, fotovoltaică și geotermală echivalentă cu 93.000 de tone de țiței, ceea ce reprezintă o creștere cu 75% în decurs de un singur an. Cu 10.000 de tone a crescut și energie termică. Procentul energiei produse din surse recuperabile în Bulgaria este mai mare de medie pe Uniunea Europeană, 13,8 din totalul de energie electrică produsă. În ultimele 12 luni au intrat în funcțiune capacități de producție cu o putere totală de 550 de MW, a anunțat ministrul Economiei, Energeticii și Turismului Delean Dobrev. Puterea totală a capacităților a depășit 1000 de MW, ceea ce echivalează cu unul din reactoarele centralei atomoelectrice de la Kuzuldui. În următorii ani, ritmul extinderii va fi de peste 10% pe an. În perioada 2006-2010, procentul energiei verde a crescut însă cel mai repede în Estonia, România, Danemarca, Suedia și Spania. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7 și aproape 30 în studioul Europa Liberă, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Câte câteva evenimente din sumarul zilei. La Bruxelles, premierul Vlad Filat, însoțit de ministrul de externe Iurie Leancă, participă la Consiliul de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova. Președintele Parlamentului, Marian Lupuș, continuă vizita oficială în Belarus, iar președintele Nicolae Timofte se află la Istanbul pentru reuniunea la nivel înalt a Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră. Nu uitați, la ora 19 puteți asculta ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.